Funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terrordisco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn
Í kvöld það Simon Fokin Hansson sem að sér músíkina og músíkvöldsins mun öll vera að spila það svokvöldum vínilplötum. Ég fer svona yfir jafnóðum eða kannski bara eftir þáttinn hvað var sem ég spila. En þetta flest allt svona glænýtt nema nostalgían, hún voru gömul. Eins og vennilega. Byrjum minn ávind morgen. Lagið Jungle er tikk og næstu ætlum við að fara yfir í Max Graf. Lag sem heitir Kasse Sinken Floete eða eitthvað álíka, ég kann ekki þýsku þannig að það hefur verið gaman að kannski hlusta í skóla en einhvern sigur, fullt að góður og nýri tónlist í kvöld. Thank you.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
eitt Funk þátturinn
Hlust á fangtáttinn í beinni útsinningu Axum 97 Alla fymta á milli 11 og 12 Og getur að finna okkar frábæru Facebook síðu undir facebook.com/funkþátturinn eða bara leita okkur sem funkþátturinn ég búin að spila hérna byrja á Max Graf svo fórum við í nýtt frá bíndinu ég ætla bara að grípa plöðnar alltaf gott útvarp herðu, fórum í LGK, lag sem heitir Like It, nýgefð út á Golf Channel og þá kláraðist lagið þá gerum maður bara svona og byrjum bara aftur herðu, svo fórum við yfir í lænið frá Justin Vanderwolken undir nafninu My Rules og lag sem heitir Closer og núna erum við að hlusta á Chasing the Sunshine Band man, og þetta ekki nostalgían og þetta lag sem að heitir ég kalla alltaf Boogeyman en það heitir víst I'm Your Boogeyman og þetta edit frá einhverjum öðrum heldur með Todd Terje sem bara já hann gera það býsna gott í dag hann með tónleika núna í ágúst held ég að lögregla ágúst að september út í Oslo og það verður stóra bandið ef þið viljið tjekka því og getið tjekka því þegar séðan En næsta lag, þá vil ég senda sérstaka kveðju í Já Í sumabústa einhvern tónu land Ég bara ekki hvað hann En næsta lag mitt tilíkjónum Hauki Heiðri sem félagi minn í dúunni Hófin Hansson Þetta hljómsveit sem að kalla sig nafnið 8-8 og það bara 8 og TTO þetta lag sem ég hef ekki fundið á internetinu hinga til og já og heitir Counter Creation og þetta að Morgan Guest sem að remixa þetta, þetta alveg frábært lag Við nú þess Við vist að laga pick-up að þessu spilar Eitt átt á Counter Creations Morgan Guest Counter Translation Remix Again, what's enough? It feels cold. Þetta væntanlega mest LCD soundsystem lag sem að ég hef bara heyrt í mörg ár. Nei, nei, þetta frábært remix sem var gefið út, má nú sjá. Það var stendur bara ekki hérna. Já, frábært. Og hérna kemur instrumentur að beint á eftir. Þetta stoppar ekkert eins og þetta spilar hann, sko. En eins og sé, Þetta var 8.8 Count Creations, Morgan Geist Counter Translation Remix. En næstu ætlum við að skella okkur yfir í engan annan heldur en Honey. Og það nýja plata sem að... Já, það allan... Jú, nýja EP-plata frá honum. Hann var að gefa út nýja EP-plötu bara fyrir nokkrum dögum og bara tömdögum fyrir. Gaman einmitt út EP-plötu líka, þannig að það fullt að gera honum. Hann ekki mikið að remixa augnablikinum, en hérna kemur allan að lag sem heitir Capayo.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Búmbara Bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
upptáttinn á Action 97. Þetta DJ Nori, lag sem heitir Happy Sunday, Morris Fulton Remix. Fullt að gera sem helgina, loka kvöld á Dolly, ég að spila Húrra á laugardaginn. Og já, að loka helgina á Dolly bara, þannig að ég mæli með að fólk kikið þangað. Og allir í stuði. Ég veit að Intro Beats er núna að spila á kaffibarðum, þannig að ég ykkur langar að hlusta á góða hústónlist á skellu ykkur þangað. En nostalgían, hún tekin hennar tvöfaldri LP-plötu. Ég búinn að spila eitt lag með öðrum þeirra í kvöld. Við tungum bara svona smá beðum en ég skynum plötu. Platan kom út ára 2002 og ég gefið út af plötufyrirtækinu Environ. Þetta hljómsveit sem að innheldur Morgan Geist og Darsan Gestrani. Þetta hljómsveit sem heitir Metroaria og kannski mest tísi lag sem að að vita allir hvað það að fara að setja á þannig að þetta lag í Miura og var við valið besta danslag aldarinnar eða eitthvað á hérna Resident Advisor. Við þakkaum fyrir okkur í kvöld og bjóðum góða nótt. Sjáumst hressanasta fimmtag og endilega hlustuðuð á partysónu hérna á laugardaginn.